Uvumbuzi chipaturo 19. Pamanyuma pa ichi ngapulika icho chikawa ngani mbomo ikuru ya mazo wa mzinda ukuru kuchanya kakuti.
Aleluya! Chiponosho, uchindami na nkongono ngechuza witu. Pakuti weluzi wake wa unyonesho na wakurunjika.
Iyo waruza muhure mkuru yura uyo wakanangisa charu chapasi na uzalari wake. Jeura ishuta wawezera nduza ndova za watewechi wake valiyo.
Vandu wara wakayoyaso kachiviri wakati.
Aleluya! Josi la msumba ura likukwela kuchanya mpaka muira ira.
Wararawarara makumi gaviri pachanya wanai pamoza na vyamoi vinai vira. Wakawa pasi na kumsopa chiuta uyo wa kukara pachizumbe cha ufumu wakati.
Amen. Haleluya.
Ndipo kufuma kuchizumbe kukapulikikwa mazo wakuti.
Chindikani chiuta witu imwe moze vateveti vake wachoko na walala imwe mukopa iyo.
Penepapo ngapulika icho chikawa ngani mazo wa mzinda ukuru wa wandu ngangu poma kwa maji ganandi. Ndipo nganji kayokayo chikuru chaleza mazo gara gakati.
Aleluya! Akujifumu chiuta witu kilikongano zote ndiyo wakuhusa.
Tieni tisekerere na kupondwa ndipo tiuchindike iyo. Pakuti nye huwa ya ntemwa ya mwana mbelele yura ya fika. Ndipo mraokazi wake wanozekera ntemwa iyo. Iyo wazomerezeka kufara malaya na bafuta mwemu na kutoa na kukabuka.
Pakuti vya bafuta ndivyo nchito ziweme za vantu bachuuta.
Penepapo mngero wakati kwa ine.
Remba bakutumbikika aba kuchemeka kuchipikilo cha ntengwa ya mwana mbelele.
Ndipo kayoyaso wakati.
Aga ndi mazo ya kuneneska ya chuuta.
Penepapo ngawa pasi pa marundi gake kuti ndimulambire. Kweni iyo kandiphalira kuti.
Reka kuchita ntheura. Ine nane ndine mteveti munyako pamoza na vanyako awa makaboni wa Yesu. Urambirenge chiuta.
Pakuti kumchitira ukaboni Yesu ndio mzimu wa uchimi. Ntheura ngaona kuchanya kwa jurika. Ndipo penepapo pakawa hachiritua. Uyo wakarapo wakuchemeka, wakugomezgeka, ndiposo wakuneneska. Pakweruzga na pakuru wa ngondo, wakuchita na urunji. Maso gake gakawa ngankulilima kwa moto, ndipo pamutu pake pakawa mpumpu zinandi za ufumu. Wali na zina la kulembeka ilo palije muntu wakulimanya kwene mwene chopera. Munjirira uo wakavwara ukabizika mndopa, muntu yura zina lake ni mazo gachiuta. Ndipo viuru vya ngondo vya kuchanya vya kuvwara maraya gabafuta gakulipitika gatua na gakutowa gakamurondezga pa mahachi gatua. Mumulomo wa mundu yura mkufuma rupanga wakutwa wakuti warangire mafuko gabantu. Wamkuusa na ndodo ya chisuro. Ndipo wati wakandenge cha ukamira mumpeska cha ukari wa chiuta mwene nkongono zose mucha ukamira mumpeska. Pamjirira wake na pachiga chake wali na zina la kulembeka kuti.
Karonga waba karonga na fumu ya mafumu.
Penepapo nkaona mungero uyo wakimirira padazi. Iyo wakachemerezga na mazo wakuru kuviyuni vyose ivyo vikuuruka. Mkatikati mulengalenga kuti.
Zaninge mwiza kaungana pamoza pachitikiro chikuu cha chiuta. Mwakuti mure nyama ya wakaronga, nyama ya warongozi wa nkondo, nyama ya mahachi na ya awo wakwerapo, na nyama ya watu wose wanangwa na waza wakuru na wachukuu.
Penepapo nkaona chikoko na wakaronga wapacharu chapasi pamoza na maumba gao gawa nkondo, wakaungana kuwa nkondo na uyo wakwera pahachi, pamoza na maumba gawa nkondo wake. Chikoko chira, chikakoleka pamoza na nchini itesi ira, iyo ikachitanga vimanyikwiro pantazi pake. Ndipo na vene ivi ikapusika vandu vanandi awo wakawa na chimanyikwiro cha chikoko chira, na awo wakarambiranga chikozgo cha chikoko chira. Wakaponyeka wa moyo munyanja ya moto iyo ikugolera na sulfure. Wangondo awo wakakarapo wakakomeka na rupanga la mwene uyo wakukara pahachi. Rupanga uru lukafuma mumuromo wake, ndipo viuni vyose vikarga na kukuta minofu ya bantu vara.